laudă și mulțumire aducem Domnului. Mie mi-ar fi convenită dacă cântărenții ar fi cântat încă o cântare. Prima cântare a fost deja Evanghelie. Ne-a arătat deja în fața ochilor cât de important este să fii pregătit când Domnul vine. Eu vă spun tuturora, bine ați venit în numele scump al Domnului nostru. Lăsați-ne să începem cu cântarea 215. Cântarea 215. Ce mare noroc e să fii răscumpărat prin sângele Domnului. Cântarea 215, ca o a doua cântare, 222, cântarea 222, ce prieten este Iisus al nostru. Fie ca acest lucru să devină astăzi așa, ca El, totul, cu adevărat totul, prin har, să ne poate deveni. Mai cântăm 343 și apoi rog pe fratele Graf să aducă un cuvânt și să se roage cu noi. 343. Și acum să cântăm Vino din înălțim, Vino Duh al Domnului. Vino din înălțim, vino Duh al Domnului, vujie și mișcă-te, să nu rămâi departe, vujie și mișcă-te, să nu rămâi departe. Botează-ne pe toți împreună din înălțim, pentru ca limbi de foc să fie vizibile peste noi, ca limbi de foc să fie vizibile peste noi. Eu îl iubesc, eu îl iubesc. Eu îl iubesc, scumpul miel dumnezeiesc, care a murit pentru mine și a suferit pe crucea de la Golgota. De fiecare dată credincios față de Hristos sau de Iisus. Credincios crucii Lui până când vom ajunge acasă. De fiecare dată credincios față de Iisus, credincios față de crucea Lui până când vom ajunge acasă. Amin. Vă rog să vă așezați. Eu, cu mare drag, aș fi cântat și alte cântări. Ele toate au un conținut minunat, au o substanță divină, propovăduirea Evangheliei minunată. Încă o dată vă spun tuturora, bine ați venit. Fratele Forestieri este cu o mică grupă aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele Graf, pe fratele Tiengenton l-a pomenit deja. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Pe nevasta lui și lucrarea din întreaga Italia. Și apoi, noi astăzi aici avem o soră care în Tucson, eu cred că acum 3 săptămâni am fost acolo când am predicat acolo, și astăzi ea este aici. Te rog să te scoli în picioare, soră. Unde este sora? Da, aici avem o soră. Ea acum în Tucson, în Arizona, m-a auzit și astăzi este în mijlocul nostru. Dumnezeu să te binecuvinteze, putem spune din toată inima. Cine este astăzi de prima dată aici? Avem aici persoane care sunt de prima dată aici? Ridicați scurt mâna. Da, prietenii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze și voi sunteți de prima dată. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Frumos. De-a doua oară, foarte frumos. Da, Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi suntem mulțumitori că noi încă în libertate ne putem aduna să ascultăm cuvântul. Fratele Graf, o mărturie scurtă, dar bună, din Chile, a adus-o cu el. Voi știți că acolo frații noștri au primit har înaintea lui Dumnezeu, că o grupă întreagă, care 40 de ani, au fost conduși în rătăcire și 125 de persoane din această grupă au fost prezenți la primul botez, cuvântul l-au primit și au fost binecuvântați și fratele Graf a avut acum marele privilegiu să slujească acestei grupe și învățătura să o dea mai departe, pur și simplu foarte frumos. Noi lui Dumnezeu îi suntem mulțumitori pentru toți frații, pentru fratele Barilie, pentru fratele Leonard, care din Bruxelles vine, pentru frații noștri din Paris și Orléans și pur și simplu de peste tot, care același cuvânt, mesajul ceasului îl poartă. Eu am fost în Ghana și noi cu adevărat mari adunări am avut acolo. În patru adunări au fost predicatori și preoți din diferite denominațiuni și cu gulerul întors au fost unii acolo și eu lui Dumnezeu i-am fost foarte mulțumitor că ușile sunt deschise și a deschis și inimile și ultima adunare a fost în tema, este un oraș care este îndepărtat 60 de kilometri de Accra și acolo noi, cea mai mare adunare am avut acolo, se spune că între 900 și 1000 de credincioși au fost acolo prezenți. Și acolo eu am fost de prima dată, acum 36 de ani. Și cu adevărat am recunoscut din nou pe unii care au... Deci rezultatul semănatului a fost vizibil, mulțumirea spre tronul lui Dumnezeu s-a ridicat de pe buzele acelora care au fost chemați afară și au primit har înaintea lui Dumnezeu și sunt pregătiți întreaga cale, întreaga cale a credinței și a ascultării cu Domnul să meargă. Să intrăm pe scurt în lucrurile care se petrec în Israel. Noi cu toții suferim și simțim cu ei, noi ținem pasul cu ei. Este ca și cum noi am fi acolo și noi, conștient și personal, am trăit acele evenimente. Toți adevărații copii ai lui Dumnezeu stau pe partea Israelului. Asta este așa. Și Domnul Dumnezeu, fie ca El să dorească har. Și poate că încă observația, acum cu adevărat, în ultima fază se trece, eu cunosc Libanonul din anii 60, Și eu mă gândesc acum la ultima numărătoare a poporului din Libanon, din 1932, au fost 62% creștini, acum mai sunt doar 31% creștini și între timp, acolo a avut loc genocidul care musulmanii l-au făcut prin faptul că au ucis creștini. Dar acum zona care acum 6 ani a fost eliberată de israelieni, o trupă internațională de pace i-a fost au preluat comanda și paralel pe lângă aceasta negocierile de pace au început despre ținta fiind Ierusalimul și asta este împlinirea a lucrului care Dumnezeu prin prorocul Daniel a spus. Îl văd acolo pe fratele Miskis, îl văd pe fratele Miskus, vă rog să vă sculați în picioare. Da, natural, acesta este tatăl și mama Miskis din São Paulo, Brazilia. Dumnezeu să vă binecuvinteze în mijlocul nostru. Vă mulțumesc. Deci, să nu vă temeți. Să nu vă temeți. Noi am ajuns la sfârșitul timpului de sfârșit. Important este numai acum ca noi, ca biserică, să înțelegem cum deja în prima cântare care a fost cântată de cântăreți, voi încă toți mai aveți în minte despre ulei, despre lampă, despre mire, mirele care va veni și eu cu adevărat doresc ca noi cu toții să devenim conștienți că mesajul divin pe care noi l-am auzit, mesajul chemării afară și al pregătirii, mesajul divin al cuvântului pentru ca biserica mireasă să fie adusă în conformitate cu cuvântul să fie adusă pentru ca mireasa și mirele să fie uniți și ca să o spun asta în direct, numai cine aparține de biserica mireasă, acela va fi atent la ceea ce mirele îi are de spus miresei și ca să vorbesc cu Apocalipsa și ceea ce are de spus Duhul bisericilor acum, prin cuvânt. Eu nu vreau să vă apăs cu aceasta, dar eu am un manuscript cu mine aici și eu vă rog ca să vă rugați pentru mine. Este cu adevărat, este așa, că în cadrul mesajului timpului de sfârșit, cine știe câte direcții au apărut cu cele mai imposibile răstălmăciri și învățături care internațional au decursul lor și pentru aceasta ele se îngrijesc ca peste tot despărțiri stăpânesc și partide și peste tot sunt frați care atrag oameni în urma lor și de fiecare dată cu aceeași idee prorocul a spus. Și niciunul dintre ei nu se gândește să se întoarcă înapoi la Sfânta Scriptură ca să întrebe ce zice Scriptura. Acum, pentru că unele întrebări să le citesc, eu nu voi spune nimic despre ele. Care este poziția ta față de slujba fratelui Branham astăzi? Întrebările mi s-au adresat mie. care este cuvântul exact al însărcinării pe care William Branham l-a primit? Care este convingerea ta în ce privește mesajul de sfârșit? Îl corectezi tu în puncte diferite pe proroc? Care este absolutul tău, Biblia sau mesajul? Înveți tu altfel decât așa cum a învățat fratele Branham? Crezi tu în deschiderea speceților? A șaptea pecete a fost și ea descoperită. Crezi tu că Apocalipsa 10, de la 1 până la 7, s-a împlinit? Crezi tu că fratele Branham cele șapte tunete le-a primit descoperite și așa mai departe? Asta merge până la întrebarea, da, poate rămâne ceva neîmplinit, ceea ce fratele Branham într-o viziune a văzut înainte, a fost întrebarea, ce este cu misiunea cortului? Voi cu siguranță amănuntele voi nu le știți, dar în întreaga lume este pur și simplu necesar, a devenit necesar din Scriptură ca să luminăm și din altele exprimări ale fratelui Branham fiecare temă să o luminăm din Biblie. Și eu aici o spun că nu este în ordine o învățătură pe un singur verset biblic sau pe o expresie să o fondez. Totul trebuie să fie fondat pe două, trei mărturii. Totul trebuie să fie adus în conformitate. A fost cea mai grea însărcinare care mie până acum mi-a fost pusă și eu cu adevărat, cu multă durere am făcut-o, cu o durere interioară am făcut-o, dar eu am făcut-o cu privire clarificarea care este necesară pentru Biserica Mireasă, pentru ca lor călăuzirea de la Dumnezeu prin cuvânt să le fie dăruită, pentru ca toate lucrurile din Scriptură să fie luminate. Noi, în ceea ce fratele Graf deja a accentuat, cu vederea, și eu doresc acum, pentru început, din Apocalipsa, din primul capitol, să citesc, accentul a fost pus ca ochii noștri să fie deschiși ca să vedem. Apocalipsa, primul capitol, versetul 10 și 11. În ziua Domnului eram în Duhul, și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe, care îmi zicea: eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici. Ce vezi, ceea ce îți este arătat, ceea ce îți este descoperit, asta o împărtășește-o bisericilor, pentru ca și ele să aibă parte de descoperirea divină. Ce vezi, scrie într-o carte, a fost scris într-o carte. Noi, ceea ce Ioan a văzut, o avem aici, în 22 de capitole, și eu mă gândesc cu adevărat cu plăcere la zilele când eu pe insula Patmos m-am dus în sus și în jos și cu lacrimi pe obraz și cu această carte în mâna mea și din nou m-am dus în cameră și am spus Domnului, descoperă-mi Tu mie, arată-mi Tu mie ceea ce, prin Duhul Tău, ceea ce Tu atunci lui Ioan pe insula Patmos i-ai arătat și i-ai descoperit. Descoperă-mi o mie prin Duhul Tău. Un al doilea cuvânt care aparține de aceasta și apoi ne întoarcem la cuvântul principal, 1 Tesaloniceni în al doilea capitol noi avem exprimarea versetul 13 1 Tesaloniceni capitolul 2 versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. La ce cuvânt ne gândim acum? La Evrei, capitolul 4, cuvântul lui Dumnezeu străpunge, este mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Evrei, capitolul 4, versetul 12, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și astăzi și este lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de El. Nu, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia în fața căruia vom da socoteală. Acum la textul principal care ne va alătura astăzi din 2 Timotei cu privire la răspunderea întrebărilor, eu doresc din 2 Timotei, din capitolul 2, de la versetul 24, să citesc. Și robul Domnului nu trebuie să se certe sau să nu fie certăreț, ci să fie blând cu toți oamenii. Eu cred că este așa. În stare să fie, să învețe pe toți, dacă este în stare, dar învățătura Dumnezeu ne-a dăruit-o prin har, răul să-l poate purta cu răbdare, eu am avut dreptul să rab totul și cu mare răbdare, să îndrepte cu blândeață pe potrivnici, și asta am încercat să o fac, în predicile pe care le-am ținut și în această scriere, și acum vine punctul principal, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. pocăința să se întoarcă înapoi la adevăr, din răstălmăciri să ieșe afară, să se întoarcă înapoi, în cuvânt, înăuntru. Noi nu scriem și noi nu predicăm doar ca să judecăm, ca să le anunțăm oamenilor judecata, ci ca să-i ajutăm, doar ca să-i ajutăm mai departe și venindu-și din nou în fire, să se desprindă din cursa diavolului. Aici noi avem o propoziție care volume vorbește să se desprindă din cursa diavolului. Fiecare răstălmăcire este o capcană. Fiecare răstălmăcire este o capcană și noi trebuie pur și simplu să fim atenți. Dacă noi și așa am ajuns înăuntru în capcană, atunci avem nevoie de eliberare, de o ieșire afară. Ieșirea afară este posibilă. Mai citesc încă o dată. Venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului. Tu trebuie să te îngrijești de această eliberare. El îți dă descoperirea, Domnul, El îți dă cuvântul și pentru ca noi să recunoaștem capcanele și răstălmăcirile, să le vedem, dar tu, în interiorul tău, trebuie să te împotrivești și să spui nu, eu nu sunt ales ca să cred răstălmăcirile și să rămân în capcana dușmanului, ci cuvântul să-l cred și așa, sub ocrotirea Domnului, să rămâi. Și apoi, ce mai este foarte important, este ultima parte din această propoziție, din acest verset, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși de el ca să-i facă voia. Și acesta este mare necaz acum. Când Dumnezeu, prin cuvântul Său, vorbește cu noi, atunci, ca noi să fim aduși în voia Lui, în planul Lui de mântuire. Când dușmanul, cu răstălmăcirile, cu prezentările, cu explicațiile Lui vine și noi îi permitem acest lucru și îl ascultăm și intrăm în ceea ce El spune, în acea clipă, așa este scris aici, ca să-i facem voia Lui, și de aceea ceasul decisiv a sosit, ca lumina de întuneric să fie despărțită, ca să o spunem clar, ca totul ceea ce Dumnezeu Bisericii i-a făgăduit este scris în Biblie și o spun cu toată claritatea. Numai dacă în această carte există o făgăduință, atunci există și o împlinire. Și dacă eu astăzi aici, și eu cred că nu întreaga lume ascultă, ci doar credincioșii, și dacă eu spun astăzi aici că toți care au stat aproape de fratele Branham și l-au primit ca proroc, ei cred că El va învia, că va avea o slujbă a cortului și că în acest cort ultima rundă va avea loc și așa mai departe. Numai pentru că fratele Branham, în anul 1958, de prima dată, despre cortul pe care el văzuse a vorbit, care în 1955 l-a văzut și acesta a fost anul în care eu pe fratele Branham l-am cunoscut, în 1958. Eu, în broșura lui Mase Pose, este o mare biserică din Chicago, El a scris despre acest cort, eu acest articol l-am citit, dar acum următoarele. Dacă acea clipă începând, chiar dacă fratele Branham personal, până în ultima lui clipă, cu împlinirea literară a viziunii a cortului a socotit, și asta el a socotit cu această împlinire. Dar în acea clipă, când el s-a dus acasă, noi avem dreptul să mărturisim deschis și liber, slujba lui s-a încheiat. Și atunci, pur și simplu, trebuie să fii real destul ca să spui că Dumnezeu, în exemple pământești și simboluri, poate arăta ce are o însemnătate divină. Gândiți-vă la Petru. Petru, el vede o stofă, o pătură coborându-se din cer în jos și tot felul de animale au fost acolo înăuntru și el a spus că eu încă n-am mâncat nimic, ceva necurat. Nu era vorba de mâncare și nu era vorba de acele urătănii care erau acolo, ci era vorba despre neamurile care trebuia să asculte Evanghelia. Trebuie să recunoaștem că Domnul nostru, totul în exemple, în simboluri, din partea mea cele 7 pilde din Matei, el împărăția lui Dumnezeu în exemple pământești le-a prezentat pentru ca oamenii să-l poată înțelege, ca ei să poată înțelege, dar aici este punctul. Trebuie să fie descoperit. Lucrurile duhovnicești trebuie să fie judecate duhovnicește. Același fratele Branham, care de la Domnul Dumnezeu a primit călăuzirea și ciudat, dar eu acum câteva zile am citit-o, în 1 aprilie 1962, fratele Branham a vorbit de depozitarea hranei și în 2 aprilie, dacă ne uităm la diferența de timp, Domnul mi-a vorbit mie în strada Louise 160, la etajul 2. Și fratele Branham a văzut lucruri naturale, dar iertați-mă, el vorbea de cartofi, de morcovi, pe care el în coșuri le-a dus în capelă și vocea i-a spus, acesta este hrana care tu trebuie să o depozitezi. Și asta cu cartofi și cu legume nu avea nimic de-a face, ci cu cuvântul făgăduit pentru acest timp. Dar eu nu pot nimic pentru aceasta. Dumnezeu o face pur și simplu așa, pentru ca înțelepții și deștepții acestei lumi să se împiedice, dar a lor săi, el le-o descoperă, pentru ca să o spun aici în toată claritatea. Și mai avem 30-40 de frați aici care pot confirma că noi în anul 1962 toate rafturile le-am avut pline cu hrană, cu mâncare, începând cu făină, cu ulei, cu toate legumele, ca să putem supraviețui, numai pentru că Domnul a pomenit alimente pământești și apoi a venit clipa unde îndoiala a venit atât de mare că eu am spus, o, Doamne, Tu ai vorbit și nu s-a întâmplat nimic. Nu mai vreau să trăiesc și nu mai vreau nici să predic. Ce pot eu pentru aceasta? Că Dumnezeu, în exemple pământești și simboluri pământești, lucrurile cerești și lucruri supranaturale le descoperă. Domnul a vorbit despre câmpul de grâu și despre nețul care va fi aruncat și despre aluatul a luat un dospit. El a dat toate aceste exemple. Așa vorbește Dumnezeu până în ziua de astăzi. Și este în Matei 13 spus, când Domnul nostru despre pilde a vorbit, el și-a deschis gura pentru ca lucrurile care au fost ascuse din veșnicie să le descopere. Gândiți-vă odată, 7 exemple pământești pentru împărăția lui Dumnezeu folosite, să vă citesc. Și apoi el spune, și Scriptura spune că el și-a deschis gura ca lucrurile care au fost ascunse dinainte de întemeierea lumii să le descopere. Matei 13, începând de la versetul 34, Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pilde, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Da, ce spuneți voi acum? Așa vorbește Dumnezeu, așa descoperă El în simplitate intenția Lui, dar voia Lui. Vă rog, noi astăzi dorim să înțelegem cine se supune lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este în voia lui Dumnezeu. Cine se apleacă în fața răstălmăcirilor ajunge într-o capcană și este așa cum este scris aici, este în voia dușmanului. Una exclude cealaltă, nu există un amestec, nu există un compromis și o vom mai citesc încă o dată din 2 Timotei, capitolul 2, în ultimul verset. Și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși de el ca să-i facă voia. Acesta este marele necaz. Să ne întoarcem înapoi la grădina Eden. Ce s-a întâmplat acolo? Convorbirea cu dușmanul și cu Eva a fost despre ceea ce Dumnezeu a spus. Nu a fost o temă nouă. De fiecare dată este aceeași temă. De fiecare dată când Dumnezeu, prin cuvântul său, descoperă ceva, atunci vine dușmanul și el ia aceeași temă, dar el alătură ceva, el schimbă și uite acolo, moartea este sigură. Încă un cuvânt, în comparație cu acest cuvânt, din Iacov, capitolul 5, noi aici avem, este vorba despre revenirea Domnului, începând de la versetul 7, Iacov 5, începând de la versetul 7, fiți dar îndelung răbdători, iubiți frați, până la venirea Domnului. Și voi cu toți cunoașteți acest text și acum mergem direct la ultimele versete, începând la versetul 19. Iacov, capitolul 5, începând de la versetul 19. O clipă, da, de la versetul 19. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Noi Suntem pe calea lui Dumnezeu, pe calea cea strâmtă, pe calea vieții. Noi am fost puși pe ea și noi am fost aleși de Dumnezeu în acest timp. Evanghelia veșnică, cuvântul veșnic al lui Dumnezeu să-l ascultăm, pentru ca prin acest fapt să devenim o mireasă a cuvântului, așa cum mirele a fost cuvântul devenit trup. Acele două locuri din prorocul Ieremia ne sunt cunoscute, Ieremia capitolul 6, și aici noi citim în Ieremia capitolul 6, începând de la versetul 16. Așa a vorbit Domnul: stați în drumuri, uitați-vă și cercetați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună, și după aceea să umblați pe ea, și așa veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. În capitolul 7, direct aceeași temă, continuată, Ieremia, capitolul 7, versetul 22, aici noi citim: căci n-am vorbit nimic cu părinții voștri și nu le-am dat nicio poruncă cu privire la arderi de toci și jerfe, în ziua când i-am scos din țara Egiptului, ci le-am dat porunca: ascultați glasul meu, ascultați de călăuzirile mele și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să vă meargă bine, să fiți fericiți. Umblați pe toate căile, pe calea pe care Domnul a poruncit-o, pentru ca vouă să vă meargă bine. Apoi noi avem, și am citit versetele biblice, că frații, pur și simplu, în capcana dușmanului, ajung înăuntru, că ei împrăștie răstălmăciri și au posibilitatea să se întoarcă înapoi. Să luăm două, trei exemple, chiar și în Faptele Apostolilor, la început, în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, au apărut frați care pur și simplu au afirmat că toți aceia care au devenit credincioși dintre neamuri, că trebuie să se taie împrejur. Și uite acolo, putem citi din Faptele Apostolilor, capitolul 15, începând de la versetul 1, și apoi frați și surori, lumina este pusă în această temă, în versetul 4 și 5. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți în biserică de apostoli și de prezbiteri, și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeul prin ei. Și acum vine: atunci unii din partida fariseilor, care crezuseră s-au ridicat și au cerut că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Aici avem marele năcaz. Frați care devin credincioși, trebuie ca ei să fie atenți, ca părerile lor proprii să și le lase acasă, pentru ca înainte ca să învețe pe alții să fie goliți de Dumnezeu și învățați de Dumnezeu. Ce să fac eu cu întrebările fariseilor și cărturarilor? Dar ei au slujit cu un răspuns biblic în această temă a fost dat. Și asta este și aici cu toate aceste întrebări. Ne putem scutura capul, dar cu asta nu ajutăm pe nimeni. Întrebările, chiar dacă ele sunt atât de nebune pe o parte, ele vor sluji ca toți care așteaptă un răspuns divin să-l și primească. Și aici, în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, noi citim în versetul 28 că s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie. Adică să vă feriți de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate de curvie și așa mai departe. Dar lucrul principal, noi îl citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 15, și aici este a doua parte de la versetul 7. Fraților, știți bine că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi, ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și acum vine confirmarea, și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a dat personal mărturia pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Lor, ca și nouă. Versetul 9 n-a făcut nicio deosebire între noi. A fost și acum aici este luată legătura că lor, deci acelor frați și surori dintre neamuri, Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, în același fel le-a fost dăruit ca și la început și cum de Ioan Botezătorul a fost anunțat, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar acela care va veni după mine, acela vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Fraților și surorilor, eu nu aș fi sincer și nu m-aș putea uita în ochii voștri dacă noi nu cele trei locuri, locul din Matei 24, 33, locul din Marcu 13, versetul 29, dacă noi nu cu Luca 21, începând de la versetul 31 până la 36, ne-am ocupa în legătură cu aceasta, că noi vedem cum totul se împlinește. Să nu doar să ne ridicăm capetele, ci să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne dea puterea, înzestrarea, înarmarea, autoritatea cu puterea de sus. Fraților și surorilor, ceea ce avem noi până acum nu este de ajuns. Dumnezeu are mai mult pentru noi. Și despre noi trebuie să fie spus în scurt timp. Noi botezul cu Duhul Sfânt, exact așa l-am primit, ca și frații noștri în ziua de Rusalii, ca frații și surorile noastre în casa lui Cornel, ca în Samaria, ca în Efeseni și peste tot unde Evanghelia lui Iisus Hristos a fost propovăduită. Aveți voi această dorință? Este dorința voastră? Mai întâi vine predica, credința vine din predică și apoi vine dorința. Să citim din Luca 21, este cuprinsul de la ceea ce în Marcu 13, 29 și Matei 24, în versetul 33, deja este scris. Aici noi citim în Luca 21, începând la versetul 34. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea, să vină fără veste asupra voastră, ca o capcană, că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Fiți tot timpul treji și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Aceasta trebuie să fie rugăciunea noastră. Dumnezeu pur și simplu trebuie să dăruiască har. Și cum fratele Branham o predică întreagă despre strigătul disperării a ținut-o, strigătul disperării, iubiți frați și surori, după timpul de 40 de ani de când fratele Branham a fost luat acasă, noi vedem că cu adevărat a avut loc un mers în cerc. Dumnezeu ne-a dăruit har, El în cuvântul Lui ne-a introdus înăuntru, dar de fiecare dată noi observăm că pur și simplu nu este de ajuns, ci că noi avem nevoie de mai mult. Nu numai ca să cântăm mai mult de la Mântuitorul, ci cu adevărat să o primim. Încă comparația cu voia lui Dumnezeu, care nouă prin cuvântul lui Dumnezeu, prin har, ne-a fost descoperit și mai departe ne va fi descoperit. Eu sunt de convingerea de 100% că Dumnezeu nu numai ne-a chemat afară, ci ne va conduce înăuntru. Eu sunt de convingerea, El care a început, El va și desăvârși. Așteptarea este grea, dar Dumnezeu ne va dărui și har și putere pentru aceasta. În 2 Timotei, în primul capitol, 2 Timotei, primul capitol, aici avem comparația, versetul 1. 2 Timotei, primul capitol, versetul 1. Aici avem pe apostolul care scrie următoarele: Eu, Pavel, un apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus. Și apoi El își trimite salutul. Voia lui Dumnezeu, aici, în primul verset a acestei scrisori, nouă tuturora ne este arătat în fața ochilor. Nu este de ajuns să te rogi, voia ta să se întâmple, ci voia lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, să-L primești descoperit. Și fraților și surorilor, să o spunem sincer. Numai căruia Dumnezeu prin Duhul i-o descoperă, o va înțelege. Numai acela a căroi ochi sunt unși prin ungerea Duhului, prin descoperirea Duhului, va recunoaște ce Domnul nouă ne-a pregătit. Deci, un trimis al lui Iisus Hristos, un apostol, prin voia lui Dumnezeu, pentru ca bisericii voia lui Dumnezeu să o facă de cunoscut. Pe lângă aceasta citim Fapte 22, aici e versetul 14, Fapte 22, versetul 14. Și el mi-a zis, Dumnezeul părinților noștri te-a ales să cunoști voia Lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi o chemare din gura Lui. Aparține împreună. Cine aude o chemare din gura Lui, cine a primit o trimitere divină, este ales voia lui Dumnezeu să o recunoască din cuvântul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu să fie adus înăuntru în voia lui Dumnezeu. Și toți aceia care sunt supuși dușmanului și au ajuns în capcane, să fie scoși afară ca să-și slujească Domnului. Ce privește voia lui Dumnezeu, noi aici avem exprimări puternice în Sfânta Scriptură. Evrei, capitolul 10, eu mai citesc câteva versete. Evrei, capitolul 10, versetul 9 și 10. El continuă, apoi zice, iată-mă, eu vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel cele din tâi ca să pună în loc pe a doua, ca fiind valabilă. Și acum vine. Prima, iată, eu vin să fac voia ta. A doua parte, versetul 10, și prin această voie, nu voia mea, ci voia ta să se întâmple. Prin această voie am fost sfintiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Dacă noi vrem să fim sfințiți, atunci noi trebuie să fim găsiți în voia lui Dumnezeu. Sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Nu are niciun sens să vorbim și să cântăm de răpire și să facem muzică. Nu, copiii lui Dumnezeu trebuie acum, în voia lui Dumnezeu, să fie călăuziți înăuntru, conform cuvântului lui Dumnezeu. Și asta trebuie să fie spus. Fratelui Branham, păi el nu l-a interesat ca el să fie împotriva tuturor bisericilor și bisericilor libere. Pe Dumnezeu l-a interesat din cauza bisericii învățătura originală, din nou să o aducă bisericii, ca ea să fie pusă pe sveșnic. Și toți, din capcana și din pușcăria Romei, să ieși afară, să se elibereze de totul ce nu vine de la Dumnezeu. Și nici nu te călăuzește spre Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu a trimis un bărbat care nu a aparținut de nicio biserică, nici de o biserică liberă, după prima evangelizare din 1933, el nu a mai rămas în First Baptist Church, în biserica baptistă, ci din acel timp începând a fost un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. În Evrei 10, versetul 14, căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți și a dus pentru totdeauna la țintă. De ce să ne mai temem noi? Noi doar trebuie să mulțumim, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru marele privilegiu care El ni l-a dăruit și fraților și surorilor. Și asta de fiecare dată trebuie din nou să fie spus. Noi n-am urmat unor bazme meșteșugit alcătuite. Fratele Branham nu și-a scuturat nimic din mânecă. 4.000 de oameni sau mai mult au fost acolo prezenți când s-a întâmplat în 11 iunie 1933. Și așa cum Ioan Botezătorul pe Domnul nostru l-a botezat, care ca fiu al omului a trebuit să spună și a și spus-o de bunăvoie, ni se cuvine ca toată dreptatea să o împlinim, așa s-a întâmplat la acest botez. Fratele Branham stătea în apă din râul Ohio, așa cum Ioan Botezătorul stătea în Iordan și cerul s-a deschis și vocea a coborât în jos, așa cum a venit acolo, așa a venit și aici. Așa cum Ioan Botezătorul a premers înaintea primei veniri a lui Hristos, așa tu, cu un mesaj, vei premerge înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Aceasta nu este o invenție, este o parte a planului de mântuire a Dumnezeului nostru. Noi nu putem intra în toate aceste lucruri, dar eu doresc acest lucru să-l mai pomenesc încă o dată. Dacă noi începem la Matei 3 și mergem la Matei 11 și apoi de la Matei 11 mergem la Matei 17, atunci noi avem zidirea în Matei 3. Acesta este prea iubitul meu fiu în care îmi găsesc plăcerea, în care mi-am găsit plăcerea. Matei 11. Pe cine ați vrut să vedeți? Când voi ați ieșit afară și Domnul a spus, Ioan a fost mai mult decât un proroc, că pentru el, cu el se împlinește cuvântul prorocului Maliachi, voi puteți citi din Evanghelia lui Matei, capitolul 11, este pur și simplu frumos că totul în Biblie este scris. Eu vreau doar ca să le aduc împreună, pentru că aparțin împreună. Matei 11, aici în versetul 9, voi puteți începe de la versetul 7, aici în versetul 9, atunci ce ați ieșit să vedeți? Ați vrut să vedeți un proroc? Da, eu vă spun, și mai mult decât un proroc, un bărbat care este mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care zice Scriptura, iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, și așa mai departe. Dar aici, în Matei 17, și asta de fapt este lucrul decisiv, nu ne ajută la nimic dacă doar Matei 3 îl citim și apoi noi auzim ceea ce acolo a fost spus, ce s-a întâmplat acolo, și nu ne ajută la nimic numai dacă noi citim mai departe. Când noi în Matei 11 citim ceea ce cu Ioan Botezătorul a fost și cum prorocia biblică în viața lui s-a întâmplat, vă rog să ascultați. Aici Domnul nostru a luat 3 ucenici pe muntele schimbării la față. Noi pe Domnul nostru, de la Matei 3, peste Matei 11, la Matei 17, trebuie să-L urmăm. Aici este muntele schimbării la față. Aici vine Moise și Ilie în jos Ei vorbesc cu Domnul nostru cum sfârșitul va fi în Ierusalim. Și dintr-o dată, aici răsună, este bunul, o voce a răsunat din cer, un nor luminos a coborât în jos și vocea a spus, acesta este fiul meu prea iubit, în care mi-am găsit plăcerea. De el s-a ascultat. Aici nu este vorba despre descoperire, ci să auzim de ceea ce el spune. Și după aceea vine întrebarea, de ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Versetul 10. Deci, muntele schimbării la față a fost necesar ca Ilie și Moise să se arate prin aceasta. Întrebarea a fost proaspătă la ordinea zilei. De ce spun cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Și după aceea, în versetul 11, vine răspunsul. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Să cuprindem despre ce este vorba. Doar despre Matei 3 să predici ce acolo s-a întâmplat cu Domnul nostru când el în ascultare a fost botezat și cerul s-a deschis și Duhul s-a coborât în jos și confirmarea, acesta este fiul meu prea iubit în care mi-am găsit plăcerea. Noi cu toți avem nevoie de această trăire, cerul trebuie să deschidă peste noi, Duhul Sfânt trebuie să coboare în jos, noi avem nevoie de mărturia lui Dumnezeu, acesta este fiul meu prea iubit, fiica mea prea iubită, în care eu mi-am găsit plăcerea. Și apoi, răspunsul Domnului nostru în legătură cu Ioan Botezătorul, slujba aceea se întâmplase deja, a fost deja istorie. Și așa Domnul, pe noi în Matei 11, ne-a spus, Maleachi 3, cu 1 s-a împlinit în slujba lui Ioan Botezătorul. Și același Domn, el ne spune, în Matei 17, în legătură cu făgăduința din Maleachi 3, 23-24 în germană, eu vă mai citesc încă o dată. Maleachi 4 cu 5 în românește, Ilie va reveni și va restitui totul. Dar acum există oameni care pur și simplu spun, da, în Matei 3, el a spus asta, în Matei 11 a spus asta și în Matei 17 asta, toate aparțin împreună. Dar trebuie, în ordinea divină, și în ordinea divină trebuie să fie aduse ca să știm ce unde aparține. Executarea, cum am spus înainte, are următoarea bază, că totul, pe două sau trei mărturii, două sau mai multe versete biblice trebuie să fie bazat, numai după aceea noi avem întreaga mărturie a Dumnezeului nostru. Și locul din 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și noi aici avem indicatorul puternic, ați putut voi urmări aceste lucruri, cât de important este, pur și simplu de la un verset biblic la altul, de la o trăire sau de la un eveniment la altul să mergi, ca să vezi cum Domnul personal lucrurile în cuvânt le-a fixat și apoi le-a și ordonat. Și Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham ca să ne facă atenți. Eu n-aș fi știut-o și nici tu n-ai fi știut-o. Niciunul de pe pământ n-ar fi știut-o. Pentru că cuvântul vine de fiecare dată la proroc. Și cuvântul a venit la proroc și prin el a venit la noi și pentru aceasta noi suntem mulțumitori. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, aici versetele 13 și 14. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi. Căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Aici noi avem credința, alegerea, adevărul, toate le avem aici aduse la un unitor comun. Alegerea nu este doar o învățătură biblică, ci este o realitate divină în viața noastră. Și noi trebuie să ne obișnuim că tot ceea ce Dumnezeu în cuvântul Lui a făgăduit și în viața noastră, prin har, poate deveni realitate. Încă un loc din 1 Petru, și Petru a fost un apostol și cuvântul Domnului l-a propovăduit și ne l-a lăsat. 1 Petru, capitolul 4, noi îl cunoaștem foarte bine cu privire la timpul de sfârșit. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Trebuie ca acest lucru să-l mai accentuăm sau noi o vedem cu adevărat. Cu ochi clari, Scriptura se împlinește cu adevărat. Ați citit-o voi și ați auzit-o voi în ultimele 4 săptămâni, schimb de ambasadori. Nu Roma și nu asta, ci Vaticanul cu Ierusalimul. Așa cum, dacă observăm cum lucrurile se decurg, noi nu mai putem intra în ele. Dar peste tot, și încă o dată o mai spunem, peste tot se împlinește cuvântul lui Dumnezeu. În toate colțurile și toate capetele, așa o putem spune. Și ce privește pe ismaeliți, urmașii lui Ismail, o putem citi, unde o putem citi? În Geneza 14, unde Domnul Dumnezeu a spus, Ismail va fi un măgar sălbatic, el împotriva tuturora și toți împotriva lui, așa a spus-o Dumnezeu. Și cine apoi asta o ia și o duce la Galateni 4 și face comparația care Pavel, cu adevărații credincioși, și cu ceilalți o face, voi iubiți frați, după felul lui Isaac, sunteți copii ai făgăduinței, și cel care e născut în trupul, sau cel firesc, l-a urât pe acela care a fost născut conform făgăduinței. Ura este mortală între islamiți și iudei. Este mortală. De ce? Pentru că Dumnezeu a spus așa, ca un măgar sălbatic, și voi știți ce înseamnă aceasta. Știți voi unde este scris acest lucru? Haideți să o citim. Din Geneza, asta nu se potrivește aici, în această cercetare a cuvântului, dar vreau să o pomenesc ca să ne arătăm că cu adevărat totul și încă o dată totul în Sfânta Scriptură este scris. Geneza 16 cu 12. El va fi un om ca un măgar sălbatic. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor. Și apoi dacă Galateni de asemenea scrie și indică în această direcție că există două lucruri total diferite care pur și simplu există una lângă alta. Acesta este lucru frumos acum. Noi nu trebuie să urăm pe nimeni și totuși suntem urâți. Eu am curajul să spun că nu există niciun iudeu care urăște pe musulmani. Eu asta liber și deschis afirm aceasta, că nu există niciun iudeu care poartă în inimă pe urăște pe oamenii islamului, dar pe partea cealaltă, noi cu toții din știri am auzit-o, Israelul trebuie să fie distrus, trebuie nimicit, să fie șters de pe harta lumii, ura pur și simplu este acolo. Exact așa este între adevărații credincioși care sunt găsiți în adevăr și între toți ceilalți care în capcanele dușmanului au ajuns. Da, ei au ajuns în capcanele dușmanului și dacă Dumnezeu dăruiește har, încă mai este timp de eliberare. Noi 1 Petru 4 am mai vrut să-l citim, timpul a trecut. 1 Petru 4 cu versetul 6-7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și fiți treji în vederea rugăciunii, învegheați în vederea rugăciunii, mai pe sus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Acest cuvânt fie să ne meargă la inimă tuturor, dragostea acoperă o sumedenie de păcate. N-au trecut 4 săptămâni de atunci, frați dintr-o țară est-europeană au avut o problemă între ei și, ca să o spun sincer, eu am simțit încotro merg aceste lucruri și încotro țintește, a venit ca un cârcel de plâns peste mine, Duhul lui Dumnezeu m-a coprins în adâncul adâncului meu. Eu, fraților, a trebuit să le spun: să nu răniți porunca iubirea de frați. Pentru că în dragostea de frați, acolo vine și dragostea de oameni, cândva noi trebuie să începem față de noi și față de Dumnezeu să devenim reali și să spunem: iubitule Domn, avem prea puțin în toate colturile, dăruiește-ne har, ajută-ne, dăruiește restituirea totală prin har și apoi biruința Dumnezeului nostru va fi descoperită. Noi cu toții credem că Dumnezeu cu Israelul ale calea Lui și atâta timp cât ei, prin politica lor, ei mai acționează, Dumnezeu nu trebuie să intervină și când ei vor fi la sfârșit, atunci Dumnezeu va interveni și un început nou va face. Exact așa este și cu noi. Și eu cred că noi punctul am ajuns unde pur și simplu putem spune: Domnul este ajutorul meu. Dumnezeu să binecuvinteze Israelul. El să binecuvinteze Biserica lui Iisus Hristos. El să ne dorească tuturor har. Ca toți care încă nu sunt salvați să fie salvați, ca toți aceia care n-au trăit încă iertarea să o trăiască, chiar dacă noi miezul astăzi nu l-am putut atât de clar atinge, totuși rămâne așa că noi pe Iisus Hristos, cel răstignit, cel înviat, cel care s-a ridicat în slavă și cel care va reveni, îl propovăduim și întregii lumi îi spunem: lăsați-vă împăcați cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a fost în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. Încă mai doresc să spun și să vă întreb: ați înțeles voi toate aceste lucruri? Le-ați văzut? Începând de la Matei 3, la Matei 11, la Matei 17, pe muntele schimbării la față cu Domnul nostru, pentru ca să avem parte de ceea ce face Dumnezeu. Lăsați-ne întreaga cale să mergem cu Domnul nostru și apoi noi ținta o vom ajunge. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Ne sculăm în picioare pentru rugăciune. Poate că cântăm cum am făcut-o deseori, așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, așa trebuie să fie. Nu puterea mea, numai tu singur, sângele tău mă spală de păcat. O miela lui Dumnezeu, eu vin. Acum când avem capetele aplecate, lăsați-mă să vă întreb dacă sunt persoane în mijlocul nostru care au o greutate, care au vreun necaz, orice ar fi, povara ta, ai dreptul să o pui pe Iisus și ca unui prieten ai vrut să te întrebi, să te încrezi în El. Tu ai dreptul să ceri biruința și tu vei vedea ascultarea. Așa cântă un poet de cântare și Scriptura spune: cheamă-mă în timpul necazului, așa eu te voi asculta și tu mă vei lăuda. Fraților și surorilor, iubiți prieteni, Dumnezeu pe poporul său, prin har l-a vizitat, dar El ne-a vizitat acasă, prin har, cuvântul Său și voia Lui ne-a făcut-o de cunoscut, pe muntele schimbării la față ne-a luat cu El. Noi vedem slujba lui Moise și a lui Elie până la Apocalipsa 11. Noi vedem slujba lui Elie, așa cum Elie Tisbitul cele 12 pietre le-a căutat și le-a adus împreună și a rezidit din nou altarul Domnului. Noi vedem slujba unică și slujbele lor amândouă. Dumnezeu ne-a dăruit har în locul preasfânt, ne-a introdus înăuntru, a vorbit cu noi. Dacă a fost Daniel sau Ioan pe insula Patmos, ceea ce a fost acolo descoperit, fraților și surorilor, este har. Domnul și nouă ne-a luat în ziua Domnului, ne-a lăsat să vedem lucrurile care atunci le-a arătat lui Ioan. Ochii noștri ne-a uns, ne-a deschis inimile noastre și noi avem dreptul să credem. Și credinței urmează descoperirea. Noi credem, cum zice Scriptura, și cuvântul îl primim descoperit și în adevăr, în adevărul cuvântului suntem sfințiți. Acesta este ceasul lui Dumnezeu. Ziua mântuirii merge spre sfârșit, ziua Domnului începe. Noi recunoaștem că timpul de sfârșit a ajuns la sfârșit. Cine dorește în această rugăciune să fie pomenit înaintea lui Dumnezeu, să ridice acum mâna și nimeni să nu se uită împrejur. Aleluia! Sunt aproape toții, o Tu mare Dumnezeu. Noi ne uităm spre tronul de har și noi știm că biruința Ta este biruința noastră. Noi Ție îți mulțumim. Noi Ție îți mulțumim, iubitule Domn, pentru răscumpărare, pentru împăcare, pentru iertare. Noi Ție îți mulțumim, Tu mare Dumnezeu, că într-un fel atât de clar vorbești cu noi, că noi har am primit înaintea ta și că tu nouă versetele biblice prin Duhul tău ni le arăți și apoi le luminezi pentru ca noi să recunoaștem unde noi am ajuns și învățătura din gura ta o aflăm, descoperire prin Duhul tău ce sfânt, iubitule Domn. Noi ție îți mulțumim pentru trimiterea robului tău și prorocului tău, fie ca oamenii să-și bată joc. Noi ție îți mulțumim că tu cuvântul tău ți l-ai ținut, făgăduința a devenit adevărată, reală și poporul tău ascultă de ceea ce Duhul spune bisericilor. Iubitule Domn, în această zi, noi ne rugăm și pentru toți aceia care în capcanele dușmanului, într-un fel sau altul, au ajuns. Noi ne rugăm pentru toți care învață că tu ai venit deja, sau orice ar fi, noi astăzi te rugăm ca biserică și noi suntem uniți în Duhul și în numele lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Tu, Mare Dumnezeu, dăruiește har ca cuvântul tău, mesajul divin, să fie ultimul cuvânt pentru biserica ta și cuvântului tău să nu fie nimic alăturat, să nu fie nimic scos afară. Încă o dată noi te rugăm, dăruiește tuturor har, ajută-i pe toți prin cuvântul tău orientarea să o primească și de Duhul tău în tot adevărul să se lase cărăuziți. O, Doamne, atotputernicule Dumnezeu, noi îți mulțumim că Tu ochii noștri ne-ai deschis, că noi timpul de sfârșit și în mod deosebit cu Israelul și cu țările învecinate și națiunile o putem vedea. O, Tu, Mare Dumnezeu, ce mare privilegiu ne-ai dăruit nouă de Tine personal să fim goliți și umpluți. Noi ție încă o dată îți mulțumim pentru slujba robului tău și prorocului tău și noi te rugăm, dăruiește-ne nouă har să rânduim totul corect, în legătura corectă să le aducem, ca nicio împotrivire să mai fie, ci o armonie divină între mesaj și mesager, între Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu, între Iisus Hristos și biserică. Tu să ai calea ta și începe cu Duh Sfânt și cu foc să botezi. Tu să ai calea ta în mijlocul nostru, pentru ca o fapte ale apostolilor să se întâmple prin puternica lucrare a Duhului tău celui Sfânt. Noi îți mulțumim împreună pentru aceasta și lăudăm sângele mielului și cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu în mijlocul nostru, când El este lucrător. Biruința ta este biruința noastră, cuvântul tău este cuvântul nostru. Noi ție îți mulțumim și pentru cercetarea cuvântului din această dupămasă. Binecuvântarea ta să se odihnească peste noi toți, în numele Sfânt al lui Iisus, și tot poporul să spună amin.